សៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជារបស់ហ៊ុនសែនឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមទំនើបរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅក្នុងសៀវភៅនេះលោក Sebastian Strangio បានលើកឡើងពីទិដ្ឋភាពជាច្រើនរបស់សង្គមកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានកេរដំណែលនៃរបបខ្មែរក្រហមទូនីតិបរាជ័យរបស់អាញាធរអន្តរកាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាអន្តៈរបបគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់ការបែបថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗរបស់កម្ពុជាគម្លាតប្រាក់ចំណូលអំពើពុករលួយជំនួយអន្តរជាតិការអភិវឌ្ឍនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្រោយពីបានចំណាយពេល7ឆ្នាំបំពេញការងារនិងសរសេរអត្ថបទអំពីប្រទេសកម្ពុជាលោក Strangio សម្រាប់ចិត្តសរសេរសិភៅអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលកំពុងតែជួបប្រទះការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនិងជាប្រទេសដែលកំពុងតែមានសក្តានុពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោក Strangio បានរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗជុំវិញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបាយការណ៍របស់លោកត្រូវបានផ្សាយដោយក្រុមបោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយចំនួន20ជុំវិញពិភពលោកសៀវភៅនេះដែលមានចំនួន344ទំព័រក្រុងនឹងចេញផ្សាយជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2014នេះក្រោមការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Yale និងក្រុមហ៊ុនសៀវភៅឈ្មោះ Silverworm Books របស់ប្រទេសថៃតទៅនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងជាមួយនឹងលោក Sebastian Strangio ជំរាបសួរលោក Sebastian Strangio សូមលោកបកស្រាយថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកសរសេរសៀវភៅនេះ
Well one of the things that I noticed when I arrived in Cambodia in 2008 is that there was quite a big gap
អ្វីដែលខ្ញុំបានកត់សម្គាល់នៅពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដំបូងនៅឆ្នាំ2008គឺថាវានៅមានចន្លោះប្រហោងមានសិភើជាច្រើនបានសរសេរអំពីអន្លង់ពេលរបបខ្មែរក្រហមនិងចុងសតវត្ស90គ្មានសិភើណាមួយដែលវិភាគលើរបបគ្រប់គ្រងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងអន្លង់ប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះឡើយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលសារព័ត៌មានបានផ្ដល់របាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញការជាច្រើនហើយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលក៏បានបង្កើតឯកសារជាច្រើនអំពីប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់មានឯកសារឬសៀវភៅណាមួយដែលរួមបញ្ចូលព័ត៌មានសំខាន់ទាំងអស់នេះទៅជាអត្ថបទស៊ីសង្វាក់មួយដែលសិក្សាទាំងបំលាស់ប្ដូរស្ថានភាពក្នុងស្រុកនិងបរិបទអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅឡើយទេ
តើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលលោកបានយកមកពិភាក្សានៅក្នុងសៀវភៅនេះ
Well my book provides a political history of Cambodia since the fall of the Khmer Rouge regime in 1979
សៀវភៅរបស់ខ្ញុំផ្ដល់ការវិភាគប្រវត្តិសាស្ត្របែបនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ1979ពាក់កណ្ដាលនៃសៀវភៅនេះគឺនិយាយអំពីបញ្ហាខាងលើនេះហើយពាក់កណ្ដាលមួយទៀតនៃសៀវភៅនេះគឺនិយាយអំពីវិស័យនីមួយៗនៃសង្គមនិងនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះខ្ញុំសំឡងមើលបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាសង្គមស៊ីវិលបញ្ហាជំនួយនិងសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាជំនួយនឹងការអភិវឌ្ឍនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបាទ
ប្រហែលដោយដែលលោកបានពិភាក្សានៅក្នុងសិភៅរបស់លោកអំពីស្ថានភាពដែលថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្ដូរវិស័យនយោបាយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកខណៈដែលគណបកប្រឆាំងស្ទើរតែទទួលបានជោគជ័យក្នុងសម័យបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះដូច្នេះតាមទស្សនៈរបស់លោកថាតើលោកយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះ
Well I think the recent change has been driven by a profound demographic and social shift. If we look at the electorate that voted at last year's
ខ្ញុំយល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរខាងនយោបាយនៅពេលថ្មីៗនេះគឺបណ្ដាលមកពីការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ស៊ីជម្រៅនៃប្រជាសាស្ត្រនិងសង្គមប្រសិនបើយើងក៏លើកមើលអ្នកបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនយើងឃើញថា 15% គឺជាអ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងហើយលើកពីនេះគឺក្រុមនេះមានអាយុចន្លោះពី18ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាគឺពិតជាប្រទេសវ័យក្មេងយ៉ាងប្រកបមែនហើយនេះមានន័យថាចាប់តាំងពីការគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជា CPP ត្រូវបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1989មកនិងជាពិសេសចាប់តាំងពីបេសកកម្មរបស់អ៊ុនតាក់មកការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាការគ្រប់គ្រងនយោបាយកំពុងតែចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងមកលើការដែលថាខ្លួនបានជួយផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហម ហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវ័យក្មេងជាច្រើនដែលបានកើតក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍90ការនេះមិនបានចេះឥទ្ធិពលមកលើពួកគេដូចជាឪពុកម្ដាយដែលអ្នកទាំងអស់នេះធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ព្រាត់ប្រាសគ្នាហើយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងយកមកធ្វើនយោបាយនិងសង្កត់ធ្ងន់បានទិដ្ឋភាពមួយផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំយល់ថារបបគ្រប់គ្រងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះបានកែប្រែប្រទេសកម្ពុជាទាំងផ្នែកសង្គមគិច្ចនិងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងបញ្ហាកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់ការរឹបអូសយកដីធ្លីនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍកសិកម្មទ្រង់ទ្រាយធំបានរំខានដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅតាមតំបន់ទីជនបទប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់រយពាន់នាក់បានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសនិងស្វាស្វែងរកឱកាសធ្វើជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃនិងកំពុងតែភ័យខ្លាចជាបន្តបន្ទាប់ដោយដែលអ្នកបានដឹងបាទទោះបីជាយើងបានឃើញទ្រព្យសម្បត្តិកំពុងតែសាយភាយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយទីក្រុងភ្នំពេញក៏កំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក៏ដោយគម្លាតប្រាក់ចំណូលរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រកាន់តែរីកធំឡើងដូច្នេះបើទោះបីជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយក៏សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកអនាគតរបស់គេគឺនៅសុភិសពលនៅឡើយខ្ញុំយល់ថាបញ្ហាមួយទៀតដែលចាំបាច់យកមកពិភាក្សាគឺការអភិវឌ្ឍនៃវិស័យទូរគមនាគមន៍និងការសាយភាយនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃហើយនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យមានជាការតតាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលតាក់ទងអំពីទស្សនៈខាងនយោបាយហើយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពីករណីអំពើពុករលួយនិងភាពលំអៀងដែលជាផ្នែកនៃបញ្ហាសង្គមធំធំហើយខ្ញុំយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែផ្សារភ្ជាប់បញ្ហាទាំងអស់នេះបាទ
ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតគឺថាតើលោកបានវិភាគអំពីភាពខ្លាំងនិងខ្សោយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសិភៅរបស់លោកដែរឬទេ
Well, I certainly discussed it. Yes, the strengths and the weaknesses. I mean, I think they were very clever in pitching their election message.
ខ្ញុំពិតជាបានពិភាក្សាអំពីភាពខ្លាំងនិងខ្សោយរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែរខ្ញុំយល់ថាគណៈបកប្រឆាំងមានភាពឆ្លៀសវៃក្នុងការបញ្យល់ពីខ្លឹមសារនៃការបោះឆ្នោតដល់ក្រុមកម្មកររោងចក្រនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចាស់ចាស់ដូចជាការផ្ដល់ជាប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់និងប្រាក់សោធនហើយគណៈបកប្រឆាំងបានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកម្មកររោងចក្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅតាមទីក្រុងធំធំតាមខេត្តនានាជាពិសេសគឺក្រុមយុវជនចំនួនក្រោយមិនទទួលយកឥទ្ធិពលឬការគ្រប់គ្រងរបស់មន្ត្រីនយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋក្រុមនេះគឺពិតជាអ្នកស្ដាប់ខាងនយោបាយដែលងាយនឹងទទួលយកមតិថ្មីហើយខ្ញុំយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋក្រុមនេះគឺជាគោលដៅរបស់គណៈបកប្រឆាំងដោយផ្ដាល់ជាការសន្យាការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សខ្ញុំគិតថាចំណុចដែលគណៈបកប្រឆាំងមានភាពទន់ខ្សោយគឺការលាបពណ៌មកលើបញ្ហាជនជាតិវៀតណាមខ្ញុំយល់ថាក្នុងអំឡុងនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតសមាជិករបស់គណៈបកសង្គមជាតិបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងខ្លឹមសារប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមទៅកាន់ក្រុមសារព័ត៌មាននិងអ្នកបោះឆ្នោតកម្ពុជាក្នុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាជាសាធារណៈហើយសម្រាប់ខ្ញុំបញ្ហានេះទំនងជាធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះក៏វាប៉ះពាល់ដល់ភាពគួរទុកចិត្តបានរបស់គេក្នុងនាមជាគណៈបកប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំយល់ថានេះជាបញ្ហាដែលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវតែបោះបង់ចោលប៉ះសិនបើគេចង់រក្សាការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះបាន
ចា៎តើលោកមានគោលបំណងអ្វីក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយសិភៅនេះហើយតើលោកយល់ថាសិភៅរបស់លោកអាចឲ្យពិភពលោកស្វែងយល់អ្វីខ្លះអំពីប្រទេសកម្ពុជាដែរ
I mean one thing about Cambodia that I discussed in my book is that it's a country that has that immediately when foreign
រឿងមួយអំពីប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំបានពិភាក្សានៅក្នុងសិភៅរបស់ខ្ញុំគឺថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលនៅពីជនបរទេសមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមៗពួកគេគិតអំពីរបបវាលពិឃាតហើយពួកគេមានការគិតទុកជាមុនមួយចំនួនទាក់ទងនឹងរបបមួយនេះហើយការយល់ឲ្យច្បាស់អំពីប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅខ្វះខាតនៅឡើយហើយចំពោះបញ្ហានយោបាយមនុស្សទូទៅទំនងជាដើរតាមវិធីបែងចែកបកពួកជាក្រុមគាំទ្រគណបកប្រឆាំងនិងក្រុមគាំទ្រគណបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែយើងមិនសូវឃើញមានក្រុមកណ្ដាលអាជីវកម្មប៉ុន្មានទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានព្យាយាមធ្វើគឺសង្យោគគោលជំហរនយោបាយទាំងពីរនេះហើយព្យាយាមបង្ហាញនិងផ្ដល់ទស្សនៈដល់ពិតអំពីប្រទេសកម្ពុជា ដូច្នេះគោលបំណងរបស់សិភៅនេះគឺជួយឲ្យមនុស្សទូទៅទទួលបានព័ត៌មានដ៏ប្រសើរហើយបើវាអាចនឹងជួយដល់គម្រោងនិងអនុសាសន៍អភិវឌ្ឍន៍ឲ្យបានទទួលលទ្ធផលល្អនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់បាទ
តើលោកមានសុតិធិនិយមដែលថាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ប្រសើរអាចនឹងកំពុងតែកើតមានឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ
Well I'm certainly optimistic that the demographic trends in this country are pointing the way towards change
ប្រកបណាស់ខ្ញុំពិតជាមានសុតិធិនិយមថានិន្នាការប្រជាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងចង្អុលទិសដៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រទេសនេះចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលប្រទេសលោកខាងលិចចាត់ទុកថាជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមិនសូវច្បាស់អំពីរឿងនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាយល់ថាអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងមានភាពភ្លឺស្វាងខ្ញុំគិតថាវាអាចមានឱកាសល្អមួយដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងកាន់អំណាចក្នុងរយៈពេលវែងឬរយៈពេលខ្លីហើយវាចាំបាច់ដែលគណៈបកដឹកនាំនេះត្រូវតែដោះស្រាយសេចក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមិនរំពឹងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភ្លាមៗនោះទេហើយខ្ញុំច្បាស់ជាឆោតល្ងង់បើសិនជាខ្ញុំរំពឹងដូច្នេះប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាសង្ឃឹមថាអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលមានភាពយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទោះបីជាមាននយោបាយលាបពណ៌គ្នាយ៉ាងណាក្តីបាន
ចាសូមអរគុណច្រើនលោក Strangio ចំពោះពេលវេលាដែលលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA ខ្មែរ
Of course thanks for your interest in my work
បាទសូមអរគុណដែលបានចាប់អារម្មណ៍មើលលើសិភៅរបស់ខ្ញុំបាទ